אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה הללויה הללויה
שלום תervetuloa jälleen Raamattokodin ystävät ohjelman pariin minä olen Maarit Kattilakoski ja tässä ohjelmassa kanssani on keskustelemassa Asta Prensipe. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Asta.
Kiitoksia.
Haluamme näin ohjelman alussa aina muistuttaa, mikä Jerusalemin raamattukoti on. Ihan siltä varalta, että kuulijoissa on joitakin, jotka eivät vielä tunne raamattukodin työtä. Mire ja Halvo Ronning perustivat raamattukodin vuonna 1994. Työn periaate on kouluttaa äidinkielisiä raamatun kääntäjiä, opettamalla heille raamatun hebreaa sekä raamatun maan ominaisuuksia, maantietoa, historiaa ja kulttuuria, voidakseen kääntää Jumalan sana mahdollisimman tarkasti ja luontevasti omalle äidinkielelleen tai kohdekielelle. Ensimmäinen noin 5 kuukauden kestävä kurssi järjestettiin syksystä 1995 keväälle 1996. Tuo ensimmäinen oli Länsi-Afrikan maista tulleille ranskankielisille raamatun kääntäjille. Kuluneen 25 vuoden aikana tämän raamattukodin ja hebrealaisen yliopiston yhteisen akateemisen kurssin on käynyt jo 185 kääntäjää, lähes 50 eri maasta. Nykyään yhä enemmän kurssilla on mukana myös raamatun käännöstyön konsultteja. Raamattukodin hirsikoti, missä opiskelijat asuvat, sijaitsee Yad Hashmonan messiaanissa kyläyhteisössä lähellä Jerusalemia. Mutta työ alkoi Mevaseret Sionissa vuokrahuoneistossa. Keskustellaan Asta noista alkuajoista. Sinut nähtiin usein palvelemassa tuolla Mevaseretin raamattokodin keittiössä. Kuinka päädyit raamattokodille?
No oikeastaan mikään ei ole sattumaa, kaikki on Jumalan ohjauksessa, niin olin aina toivonut päästä Israeliin, mutta tavallaan minulla ei ollut oikeastaan koskaan varaa siihen ja vähän joskus kapinoinkin Jumalaa kohtaan, että minä en koskaan pääse sinne Israelin maahan. Niin kuinka ollakaan, niin erään tutun valokuvaajan kautta, joka oli vaimoineen töissä vapaaehtoisena vanhalla raamatukääntäjien kodilla, niin vuonna 2000, niin mies sain häneltä puhelinsoiton ja hän sanoi, että tule Asta duuniin. Ja mä luulin, että hänellä on tämä valokuvausliike Riihimäellä, ja mie sanoin, että en mie nyt taida Riihimäkeen tulla, niin hän sanoi, että ei kun Jerusalemiin. Että täällä olisi ihmistä, naisihmistä tarvitsisi täällä keittiöllä.
No näin Jumala vastaa ihmisten toiveisiin ja rukouksiin, ja välillä ihan yllättävällä tavalla.
Kyllä, todellakin.
No, minkälaiset oli nämä ensimmäiset tunnot ja ajatukset, kun Israeliin tuli? Tämä oli nimittäin ensimmäinen Israelin matka.
Se 2000. Oli ensimmäinen Israelin matka vuonna 2000, ja oikeastaan täytyy sanoa, että se oli kuukauden mittainen, vaan ensimmäisellä kertaa tämä mun harjoittelukausi. Ja täytyy sanoa, että kun mä tulin sitä tietä, mistä noustaan ylös Jerusalemiin, niin kyllä minulla itku pääsi. Että minä ajattelin, että tässä on pieni karjalaistyttö nyt pääsee suuren kuninkaan kaupunkiin.
Näin on. Ja siitä palvelusajasta tuli tosiaan kuukauden mittainen.
Siitä tuli kuukauden mittainen, juu.
No mitä teit tuon kuukauden aikana?
No minä vähän harjoittelin sitä keittiöhommaa. Miehän on vaan ihan tavallinen, tai minä nyt sanon niin tavallinenkaan perheen äiti. Italiassa ja Saksassa on asunut, enkä oikeastaan osaa mitään kunnon perinteistä ruokaa laittaa, vaikka mä olin aika semmoinen sekalainen se mun ruoanlaittotaito, niin en ollut mikään varsinainen kokki, että oikeastaan minun vähän jännittikin sinne keittiölle meno. Mutta sitten ensimmäisestä kuukaudesta kyllä niin jäi sillä lailla muistot, että oli tosi hyvä tehdä tämän valokuvaajan vaimon kanssa näitä töitä, että hän oli hyvin semmoinen lempeä ja hän niin sanotusti sisään ajoi minut tähän hommaan.
No milloin palasit seuraavan kerran sitten?
No heti jo seuraavana vuonna 2001 minulle annettiin se vastuu tammikuusta 3 kuukautta eteenpäin. olla Raamatun kääntäjien kodin keittiöllä ja tehdä siellä ruokaa kääntäjille. Ja se oli todellakin aika suuri vastuu, että sitä ennen oli monta unetonta yötä.
No silloin tuo Mevaseretin kotihan oli huomattavasti pienempi, mitä nykyinen hirsikoti on. Eli olitko yksin siellä keittiöllä ja mitä muuta tehtäviin kuului?
No en tietysti ihan varsinaisesti yksin. Kyllähän siinä oli joku sitten sillä lailla, mikä oli vähän niin kuin siivousapunakin. Ja silloin tällöin myöskin kääntäjät auttoivat kääntäjillä. Oli silloin vanhaan aikaan, niin kuin me pienissä tiloissa oltiin, niin heillä oli myöskin semmoista kurinalaisuutta ja disipliinia, ja heille oli tehty näille oppineille miehille semmoinen lukujärjestys, että heillä kaikilla oli keittiövuoro aina viikon verran, ja he hoitivat iltatiskit ja siivosivat keittiön, ja veivät aika pitkän matkan roskiksia ylös sinne vuoreen. Ja nämä pienet tilat, siinä oli siunaus mukana, koska se oli enemmän yhteisöllistä, siinä oli kirjasto samassa ja ruokasali siinä yhteydessä, ja me olimme hyvin tiiviissä yhteydessä, ja hyvin usein he piipahtivat aina siinä keittiön puolella.
Niin, sinä olit vähän niin kuin äiti heille, äitihahmo.
No pikkusen vähän niin kuin mammahahmo heille.
No niin. Niin. Mm. Joo. Ja kuinka kauan ja kuinka monta kertaa yhteensä olet ollut tuolla?
No minä en ihan kerron sitä tiedä, koska oli semmoisikin vuosia, että mä kävin 2 kertaa. Mutta virallisesti se alkoi vuodesta 2000 vuoteen 2013, jolloin olimme nyt jo edesmenneen mieheni kanssa siellä joulun alla ja olimme valmistelemassa, saimme etuoikeuden valmistella joulua Mirja Ronningin koko perhekunnalle.
Joo. Ja tuohon aikaan, kun pääasiassa olit Raamattukodilla, niin olit tosiaan Mevaseretin kodissa, niin kuin tässä mainittiinkin. Ja makuhuoneita siellä Raamattukodin yläkerrassa oli 4, niin siellä mahtui olemaan kuinka monta opiskelijaa kerralla? Mikä oli suurin ryhmä?
No minä nyt en niin tarkkaan enää muista, kun siitä on nyt jo aika kauan aikaa. Mikä ehkä oli suurin ryhmä, uskallanko sanoa, 8-9 miestä. Ja aika tiukkaa teki myöskin henkilökunnalle. Siellä oli alkuaikoina 2000-luvun alussa myöskin amerikkalainen nuori neitonen, joka oli konttoritöissä, Angela nimeltään, niin hänellä ei ollut huonetta, vaan hän nukkui konttorissa.
Siinä pienessä konttorihuoneessa?
Siinä Mirjan mukavasta tuolista, niin siitä kehkeytyi sänky.
Hänelle sitten?
Kyllä.
Joo. No näitä opiskelijoita näiden vuosien aikana oli erilaisia. Ja suurin osahan tuona alkuaikoina, niin varsinkin olivat Afrikasta, eikö totta?
Kyllä, suurin osa, joo, kyllä.
Joo. No, elämä oli hyvin värikästä näiden afrikkalaisen kanssa.
Elämä oli hyvin värikästä, ja siinä tarvittiin myöskin tietysti viisautta, että miten kunnioittaa heidän kulttuuriaan. Muun muassa se, että miten pukeutua ruokapöytään ja sapatteaterialle, että kunnioittaa heidän näkemyksiään.
Kyllä, joo. No, oliko siellä yhteen törmäyksiä?
Yhteen törmäyksiä mun täytyy sanoa, että uskallanko sanoa kaikkina näinä vuosina, niin minulla ei ollut oikeastaan yhteen törmäystä yhdenkään kääntäjän kanssa, opiskelijan kanssa. Yhteen törmäyksiä ihmisiä kun ollaan, niin sanon nyt rehellisesti, että muutaman kerran näiden vuosien aikana, varsinkin kausieni loppupuolella, oli jonkunlaista sanansäilää suomalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa, mikä sitten yritettiin puolin ja toisin selvittää. Joo, tämä ehkä johtuu sitten siitä, niin kuin sinulle alun perin jo kerroin tuossa, kun tulit, Maarit, että itse olen vierastanut aina sanaa emäntä, koska minä olen pienestä pitäen kokenut, että minä olen piika. Jo lapsuudessani asti oli niin kuin pieni piika, mikä haki kaikkea ja teki kaikkea. Ja enhän todellakaan ollut mikään kokki enkä mikään emäntä. Ja mä koen, että se on ollut myöskin siunaus, tämä alamittaisuuden tunteminen, koska siinä tavallaan ihminen, jos sen ymmärtää oikein, niin siinä on jo taivutettu jollakin lailla. Mutta sitä taivutetusta oksastakin voi tulla kyllä sitten jonkunlainen piikki joskus. Ja sanotaan näin, että jos on useampi emäntä keittiössä, niin siinä voi tulla siinä voi tulla mielipideeroja. Ja mä olin oikeastaan semmoinen erakko luonne, että mä halusin niinku yksin puurtaa siinä ja tehdä niinku oman tuotani tahtini mukaan. Ehkä se moni ei sitä ymmärtänyt, mutta tämä nyt kuitenkin auttoi minua jollakin lailla 13 vuoden läpi.
Mutta niin kuin tässä mainittiinkin, niin olit vähän niin kuin äiti hahmo, eli nämä opiskelijat tulivat ja auttoivat sinua aina,
kyllä,
kun tarvitsit.
Kyllä, ja koin, että tämä käytännön lainausmerkeissä Martan palvelutehtävä, niin sillä on suuri hengellinen merkitys. Ennen kaikkea se, että se on palvelutehtävä, ja mä koin, että mä olin saanut sen Jumalalta, ja mä en ollut saanut mitään erikoismerkkejä Jumalalta Israelin kohdalla. Mun mielestäni, Maaritille tuossa kerroin, että yksi hyvä merkki oli se, että vaikka en ollut varsinainen ruoanlaittaja, niin ruuat eivät yleensä epäonnistuneet, ei myöskään nämä sapattiruuat. Ja siinä mä koin, että se oli valtavaa taivaan isän ihmettä. Vain ainoastaan kerran, en muista vuosilukua, olisiko ollut 2006 vai mitä, niin mä sain vanhoja papuja ja yritin keittää papusoppaa näille kääntäjille. Ne eivät koskaan valmistuneet. Että mitä enemmän keitin ja tunteja lisääntyi ja kääntäjät tulivat yliopistolta, niin pavut lähtivät melkein lentoon. Ja ne olivat kivikovia. Kuitenkin tarjoilin ne. Ja osa kääntäjistä kohteliaasti nousi pöydästä pois ja sanoi kiitos.
Tällähän olikin hauska, hauska tilanne.
Joo, kyllä.
Ehkä siinä vaiheessa ei tuntunut niin.
Ei tuntunut siinä vaiheessa, ei. Joo.
No Raamattokodilla tunnetusti, niin, jotka siellä ovat vapaaehtoisena olleet, niin tietävät, että pienellä budjetilla toimitaan. Niin miten tämä ruoanlaitto onnistui pienellä budjetilla?
Ruoanlaitto ei oikein onnistunut pienellä budjetilla, että siinä kyllä tarvittiin myöskin jonkun verran tuohta. Ja sitä sitten varmasti tuli taivaan isältä ja vähän muualtakin. Ja itselläni on se heikkous, vai en tiedä miksi sitä nimittäisi, mutta onko se karjalainen tapa äidiltäni jo peritty, että mieluummin laitoin liian paljon ruokaa kuin liian vähän. Ja ymmärsin loppujen lopuksi, että se oli kuitenkin järkevää, koska kodille aina mieluummin ilmestyi enemmän ihmisiä kuin liian vähän.
Eli sormi ei jäänyt suuhun myöskään siinä tilanteessa, kun ruokapöytään tuleekin yli.
Ei jäänyt, ja myöskin oli kerran eräs tapaus, jossa laitoin kahdet lihat sapatiksi, ja se oli oikeastaan aika kauheaa, että laittoi palapaistia ja kanaa, mutta kuinka ollakaan kodille ilmestyi 3 yllätysvierasta, kookasta miestä, jotka pistelivät poskeensa tämän palapaistin.
Eli sekin tuli aivan tarpeeksi.
Tämä oli myöskin siunaus, kyllä.
Niin näin on. No, mitä opit näiltä kääntäjiltä, kun niin tiiviissä yhteisissä tämmöisessä perhe-eloa elitte siellä, niin mitä opit heiltä?
Mä opin heiltä hyvin paljon nöyryyttä, koska varsinkin sen 2000-luvun alkuajan kääntäjät mielestäni tulivat erittäin köyhistä oloista, mikä myöskin näkyi heidän pukeutumisessaan, että heillä oli oikeastaan aina sama asu päällä. Ja toinen oli se, että he olivat erittäin sinnikkäitä esirukoilijoita, että he opettivat jotakin rukouksesta ja sen voimasta.
No, teillä oli yhteisiä iltatilanteita? Ja
meillä oli vanhalla kodilla, niin kuin sanottiin, niin meillä oli hyvin paljon yhteisöllisyyttä. Meillä oli joka iltahartaus ja siinä laulettiin ja rukoiltiin ja myöskin sitten tämän toisen intifadan aikana, niin meillä oli muun muassa paastoviikonloppuja, että me paastosimme ja rukoilimme. Ja siinä koimme suurta yhteisöllisyyttä. Ja jos joku esimerkiksi sairastui, joku kääntäjä, niin kovasti rukoilimme hänen puolestaan. Että koin, että siinä oli kaikin puolin hyvin vahva hengellinen lataus ja ilmapiiri.
Ja he varmaan toivat myös sitten kuulumisia ja tuntojaan sieltä kotimaistaan, että
kyllä,
pois kotoa.
Kyllä, ja tämähän niin kuin käytännössä oli aina kodin ohjelmassa, niin sapatti perjantai-iltana jokainen vuorollaan kertoi omasta maastaan ja omasta taustastaan, perhetilanteista. Ja kyllä siinä liikuttui kovasti, kun joku heistä pyysi, että rukoilkaa hänen perheensä puolesta, että heillä ruoka riittäisi. niin mä ajattelin, että kyllä meillä oikeastaan vielä on asiat aika hyvin.
Kyllä. Ja näiden vuosien aikana olet tavannut hyvin paljon näitä Raamatun kääntäjiä, jotka ovat olleet opiskelijoina, niin he varmaan ovat myös sinun rukouksissa edelleenkin.
Ovat edelleenkin, tietysti pieni osa. Jotkut jäivät sillä lailla mielen päälle, että vielä tänä päivänäkin silloin tällöin kirjoitamme toisillemme sähköpostia ja rukoilemme. Ja vieläkin sain tuosta joku aika takaperi Afrikan maasta kirjeen eräältä pastorilta, että joka pyysi esirukousta, koska hänen muslimit olivat hänen kotinsa polttaneet, mutta onneksi hänen perheensä oli pelastunut.
Joo. No, näihin kun tutustuit näihin opiskelijoihin, niin siellä varmaan tuli erilaisia sattumuksia niin ruoan kanssa, mutta myös ehkä muitakin tilanteita, niin tuleeko mieleen joitakin kohtaamisia?
No ei nyt niin hirvittävän mielen päällä nyt ole mitään erikoista kohtaamista kääntäjien kanssa. Kaikki he oikeastaan olivat hyvinkin rakkaudellisia. Mutta kohtaaminen työni alkuaikoina 2000-luvun alkupuolella oli juutalainen kokki, jolle oli annettu määräys, että hän tulee laittamaan aluksi sapattiaterian sinne perjantai-iltana, koska itse alkuaikoina pelkäsin hieman tätä sapattiaterian laittoa, koska se oli aina aika suurisuuntainen valmistelu ja se oli aina 18 ihmistä tai yli oli mahdutettu siihen ruokapöytään ja hän teki aina, hän tuli perjantai aamuna ja hän teki tämän sapattiaterian ja yhtäkkiä hän sitten kerran sanoikin, että hän ei enää tule, että hänet on määrätty sotaharjoituksiin reserviin, että hänen täytyy lähteä, kun ovat tiukat ajat. Ja mä sitten ajattelin, että kuinka mä selviän tästä seuraavasta sapattiateriasta, niin kirjoitin sen päiväkirjaani, että tämä juutalainen kokki sanoi minulle, että kyllä sä osaat laittaa sen sapattiaterian. Niin se oli mun huonolle itsetunnolleni mannaa.
Kyllä. Ja varmaan monia muitakin tilanteita, niin itsetunto siellä kasvaa, kun nämä ovat kiitollisia nämä oppilaat.
Kyllä, ja nimenomaan se itsetunto sillä lailla, mikä meillä suomalaisilla on aika huono, niin ja oikeastaan meillä kaikilla ihmisillä, niin se kasvaa siitä, jossa rakkauden osoituksia. Ja sitä kyllä sai paljon kääntäjiltä, että he kyselivät minun perheestäni ja sen ongelmista ja lupasivat rukoilla puolestani. Ja aina oli joku hyvä sana melkein joka päivälle, niin mä ajattelin, että sitä on vähän niin kuin kissa, joka elää kiitoksella.
Näin. Sinusta asta on myös kerrottu tuossa Raamattokodin kirjassa Jerusalemista maailman ääriin, Raamattokodin ihme, jonka painos nyt valitettavasti on loppunut, mutta sinusta on kerrottu siinä ja muistan, että kerroit tuossa tilanteessa eräästä, oliko hän katolinen pappiopiskelija, joka olisi ihan lammasta. Mikäs tilanne tämä oli?
Se oli semmoinen tilanne, että eräs rikas katolinen isä, niin hän olisi halunnut pääsiäisenä lammasta, mutta kun sehän oli mielettömän kallis ja meitähän oli paljon syöjiä, niin sehän teilattiin ihan aluksi, että ei se ole mahdollista, että olemme vaan kanalinjalla. Mutta sitten jonkun verran pääsiäisen jälkeen hän oli varannut ravintolan koko opiskelijaryhmälle ja myöskin koko henkilökunnalle kodin johdosta alkaen. Ja hän oli maksanut etukäteen nämä suuret lammasateriat meille tässä hienossa ravintolassa. Mutta hän sanoi minulle, kun me menimme sinne ravintolaan, että Asta, älä vaan sano, että minä sen olen maksanut. Niin johan minä menin sanomaan, että kiitos Jumalalle ja tälle veljelle, joka on piffannut tämän aterian. Niin hän sanoi, että oi Asta, sä teit sen jälleen. Että kannattaisi pikkusen 71-vuotiaana ekana ajatella ja sitten puhua, mutta ei sitä enää opi.
Niin. No Mire ja Halvor ovatkin sanoneet joskus, että sinä olet kuin juutalainen äiti, niin mitä tämä tarkoittaa?
Se on myöskin yksi elämäni suurimpia komplimentteja ja kohteliaisuuksia. Se ilmeisesti tarkoittaa sitä, että puhuu asioista suoraan. Tietysti nyt ei lapsille enää voi sitä sanoa, kun he ovat jo aikuisia, mutta kun he olivat nuoria, niin sanoin kyllä heille suoraan myöskin, miten hengellisten asioiden tulee olla, ja oli myöskin monta semmoista rajuakin sananvaihtoa. Mutta olen sitten aina ajatellut tuota, että rakkaus on rakkautta totuuteen. Ja se varmasti olisi tämän päivän nuorisollekin ja lapsille hyvä, jos vanhemmat
Raamattukodin työhän on tosiaan Raamatun kääntäjien koulutusta, mutta me ei voida myöskään sivuuttaa Israelia, koska Raamattukoti sijaitsee Israelissa, Raamatun maassa.
Kyllä näin on, että kaikki niinku kiteytyy yhteen, ja haluaisin myöskin tämän ohjelman kuulija, kuka oletkin, niin rohkaista esirukoukseen olemaan siinä sinnikäs Israelin puolesta, varsinkin tänä päivänä. Ja jokainen työ, olkoon esirukous tai käytännön työ, Jumala sen sallikoon ensi vuonna, että myöskin työntekijät, kuka haluaa, pääsee Israeliin. Mutta jokainen työ on arvokas, olkoon esirukous, olkoon käytännön työ, olkoon rahallinen avustus. Kaikki menee taivaan tiliin. Ja edelleenkin sanomme niin kuin sana sanoo, että joka Israelia siunaa, sitä Herra siunaa, ja hän ei jää mitään velkaa.
Kiitoksia, Asta. Oli todella mielenkiintoista saada sinut, vaikka sinä itse sanoit niin, että pikku piika, mutta sinä olet ollut todella suuressa palvelutehtävässä Raamattukodilla.
Joo, kiitoksia, kun sain tulla.
No niin, kiitoksia. Mikäli nyt Radio Patmoksen kuulija haluatte lisätietoa Jerusalemin Raamattukodin työstä, voit tilata ilmaisen uutiskirjeen sähköpostitse osoitteella raamattukoti@gmail.com. Viimeisimmät uutiskirjat löytyvät myös nettisivulta, joka löytyy helposti netistä käyttämällä hakusanaa Raamattukoti. Tämä oli ohjelma Raamattukodin ystävät, missä vieraanani oli Raamattukodilla monta kertaa palvellut Asta Prensipe ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Kiitos, kun haluat olla mukana rukouksen Raamattukodin työn puolesta, mutta myös sitten koko maailmanlaajuisen Raamatun käännöstyön puolesta. Jumalan runsaasta siunausta ja hyvää alkanutta syksyn jatkoa. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 15.30, niin saat kuulla lisää kuulumisia Jerusalemin Raamattukodin työstä. Ohjelman toisto tulee seuraavana päivänä, eli lauantaina kello 12. Shalom!
Halleluja, Adonai! Kol goyim shabechu, kol ha'u.